Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Tak, díky za krásný úvod. Úvod byl krásný, protože téma, který máme, je série, která se jmenuje Nejkrásnější církev. Ta nejkrásnější církev je, ten název jsme zvolili proto, protože když se podíváte doprava a doleva, tak vidíte, že my nejsme nejkrásnější církev, ale v naší historii v Česku jsme tímhle označili církev, která se jmenovala Jednota bratrská. Jednota bratrská vznikla v polovině 15. století, konkrétně roku 1457. My jsme se byli s Janou podívat v tom Kunwaldu, kde jsme pouštěli to krátký video, kde to byl v takový dřevěný domek, který tam dodnes stojí, je tam takový palouček a tam vlastně v tom domku se sešlo 25-30 lidí a rozhodli se tehdy udělat pro ně velký krok a to je, že se vydají na cestu uprostřed náboženské diktatury, že a prostě toho, že se muselo věřit jenom určitým způsobem a oni se rozhodli, že se vydají na dobrodružnou cestu, zkusí se nechat vést novým zákonem a zkusí vytvořit sami mezi sebou církev takovou, o jaké čtou v Bibli. Byla to vlastně první nezávislá snaha, pokus o vytvoření křesťanské církve v českých zemích po vzoru nového zákona, tak jak to známe ještě z dob Ježíše a jeho prvních učedníků. A tihle dávní věřící se rozhodli, že se zkusí vrátit zpátky, proderou se přes všechny ty arcibiskupské pláště a přes všechno to pozlacení a tak dále, přes všechny chrámy a všechny ty staletí tradic a rozhodnou se dostat až k jádru toho, o čem vlastně církev je. Proto tomu říkáme nejkrásnější, protože se pokusili navrátit k tomu původnímu začátku, k tomu nejjednoduššímu Ježíš, který přišel, vstal z mrtvých a změnil lidská srdce a oni se rozhodli žít společně. Tohle vlastně byla jejich původní myšlenka. Oni měli krásná tři hlediska pro fungování církve. Říkali tomu takovým zvláštním způsobem věci podstatné, věci služebné a věci případné. To znamená, oni říkali, nejdůležitější jsou ty věci, na kterých se všichni shodneme a to jsou ty nejdůležitější věci. A to je Bůh, který žije a který nás zachránil, který nás spasil, který nám dal nové srdce, který nám dal víru. Říkali, tohle je to, co se nemění. Tohle mají všichni věřící společné. Potom říkali, a pak jsou věci služebné, to už jsou věci, které se můžou lišit. A tam například počítali výklad Bible. Říkali, jsou různé způsoby, jak lze různé věci třeba vykládat a některé jsou správnější než druhé, ale pokud se to netýká toho nejpodstatnějšího, a to je Ježíš, a to je Bůh, tak to není tak úplně zásadně. Pak říkali, a pak jsou věci případné, to znamená ty věci, které si my lidé pomáháme vytvořit, a to je například forma církve, kde se budeme scházet, jak to bude přesně vypadat, jak bude vypadat to setkání těch věřících, jakou přesně budou mít podobu. Říkali, to už jsou věci, které si se rozhodnou ty lidé. Říkají, proto říkali, ty nejpodstatnější věci jsou vlastně ty, které jsou neviditelné, a potom postupně k tomu přidáváme ty míň a míň podstatné. V 16. století, potom to je od roku 1500, že, až do roku 1600, tomu se říká 16. století, tak to je vlastně století, když se podíváme do historie Evropy, já nepůjdu, jako moc nebudu vám dělat z toho dějepis, ale když se podíváme jenom do minulosti, tak zjistíme, že to je století, které otřáslo Evropou, jmenuje se století reformace, kdy se lidé na různých místech, ve Švýcarsku, ve Francii, v Německu, ve Skandinávii se rozhodli, že musí zreformovat církev, že církev už se příliš moc vzdálila právě tomu původnímu začátku, ke kterému se Jednota bratrská se snažila vrátit už o 70-80 let dříve, se o to pokusili a najednou uprostřed začalo to někde na začátku, kolem roku 1520, 1530 v Německu, ve Švýcarsku a najednou víc a víc lidí začínalo povstávat a říkat, pojďme s tím něco udělat, pojďme to všechno zjednodušit, pojďme se vrátit zpátky k tomu podstatnému. V Německu to byl Martin Luther, ve Švýcarsku to byl Francouz Calvin, kteří začali pojmenovávat ty věci a už jenom nekritizovali to, že církev je zhýrala, že je plná majetku a plná hříchů, ale podívali se na to z pohledu Bible a začali docházet k tomu, že některé tradice, které ta církev si během let nastřádala, že vlastně nejsou tak zásadní a tak podstatné a začala odstraňovat některé věci z té církve, tomu se říká reformace, návrat vlastně k tomu původnímu. V Čechách ta reformace, když vlastně v Německu vznikla, v Čechách už to nějaké roky trvalo, Jednota bratrská tím byla inspirována, ale hlavně tím byla zasažená husická církev, která tehdy zůstávala ještě od dobu Husa, kde se rozhodli, že budou dávat, asi jste o tom slyšeli v dějepise, že budou dávat chleba i víno, to znamená, že budou dávat oboje ty věci a taky jim říkali takzvaní obojáci, no, nebo tehdy latinsky to znamená utraquiste, že dávali i víno, i chléb, to znamená odlišovali se od té původní církve. A tahle církev byla zasažena tou reformací a ta ji naprosto změnila v 16. století. A způsobilo to, že v 16. století v českých zemích se rozšířila ta reformované křesťanství nebývalým způsobem. Hodně se rozšířila ta původní Jednota bratrská, která byla skoro ve všech městech, ale ještě více rozšířila ta reformovaná církev v té původní husitské církvi. V 16. století v českých zemích většina obyvatel se hlásila k těmhle dvou církvím. Bylo to opravdu obrovské, obrovské hnutí. Dokonce většina šlechtických rodů se hlásila k jedné z těchto církví. Když se například podíváme, tak tehdejší moravský zemský hejtman, to znamená nejvýše postavený šlechtic na Moravě, který se jmenoval Karel Starší ze Žerotína, byl členem Jednoty bratrské. Rod Pernštejnů, to byl druhý nejmocnější šlechtický rod v českých zemích, se hlásil k Jednotě bratrské. Rožmberkové, ti pocházeli z jižních Čech, že z Českých Budějovic, to byl nejvýznamnější a nejstarší šlechtický rod v českých zemích, tak jejich hlavní představitel Vilém z Rožmberka byl představitel té reformované církve, kteří potom bojovali na té Bílé hoře. A dokonce se o něm uvažovalo jako o možném polském králi. Byl to nejvýznamnější rod, který u nás byl. To znamená, naprostá většina šlechtických rodů se hlásila tady k těmhle dvou církvím, ale pak víme, že se to potom změnilo, že potom přišla 30letá válka, nejprve bitva na Bílé hoře, porážka, pak začala celoevropská 30letá bitva ve všech možných zemích, kde se snažili ovládnout a znova získat pozice ta původní forma církve a nakonec to dopadlo pro naše zemi katastrofou, zánikem naprosté většiny šlechtických rodů, odešlo přes 500 šlechtických rodů, muselo odejít z českých zemí, byly zničeny obě církve, včetně Jednoty bratrské. Příští neděli se o tom zmíníme. Poslední biskup Jednoty bratrské se jmenoval Jan Amos Komenský, který nakonec musel uprchnout do Polska, že a pak nakonec zemřel v Holandsku a ta církev jednou provždy zanikla. On napsal závěť té Jednoty bratrské, že já umírám, ale nechávám vám tady po sobě takové dědictví, vy na Zábrdovické, vemte si ho. Takhle to tehdy on formuloval. Takže my to bereme a to dědictví bylo, že se pokusili navrátit tomu původnímu jednoduchému křesťanství, o kterých čteme v Novém zákoně. Když se podíváme teďka jenom krátce, co vlastně bylo tím problémem, proč vlastně vznikla ta reformace, která přinesla tolik vlastně věcí a potom nakonec vznikla válka a tak dále. Ten problém byl ten, že církev během staletí na sebe nabírala čím dál víc a víc věcí. Je to jako když jedete bahnem s kolečkama a na vaše gumové kolo se nabírá víc a víc hlíny a víc bahna, až nakonec se zastavíte. A už to prostě dál nejde. Tak církev během staletí, někdy v dobré víře, někdy ve špatné víře, na sebe začala nabírat čím dál víc věcí a rozhodla se udělat nešťastný krok a to je, že zboští tradici, to znamená, že nebude věřit jenom tomu, co je napsáno v Bibli, ale že bude věřit také tomu, na čem se společně shodneme. Třeba například, že by měli svítit vždycky na kazatele světla. Takže to je taková tradice naše. A jestli ji budeme trvat, jestli budeme tohle praktikovat dostatečně dlouho, tak nakonec církev řekla, ve skutečnosti to není světlo, to je Boží světlo, které osvěcuje, tak jako Ježíš, když přišel na zem a byl osvícený, tak stejně tohle světlo osvěcuje toho kazatele, takže to musíme takhle dělat. Takže církev nakonec zboštila spoustu věcí, které ve skutečnosti v evangeliích nenacházíme. Ve skutečnosti Ježíš byl daleko jednodušší ve svém představě toho, jak má církev fungovat, než jak si to církev během staletí potom udělala složitější. Ale další, ještě podstatnější problém vznikl ten, že církev si nakonec do sebe pojala něco, čemu se říká řecká filozofie, to znamená snaha vysvětlit svět bez nutnosti stvořitele. Tohle je vlastně podstata řecké filozofie. Řečtí filozofové přišli s tím, že je směšné věřit v ty jejich bohy, kteří byli prostě legrační, že Herkules, Zeus a tak dále. A přišli s tím, že vlastně pokusíme se vytvořit systém a přemýšlet o světě jiným způsobem. Zabojíme svůj vlastní rozum a budeme o tom přemýšlet. Tři věci, které ovlivnily církev, jsou tady tyhle tři. To je mysticismus, Platon. To máme další, jo, tady máme. Znáte ze školy tady ty tři? Pamatujete si něco o nich? Když bychom to jenom krátce řekli, tak Platon vlastně nám reprezentuje mysticismus, to znamená církev začínala vidět nadpřirozené věci i ve věcech, které nadpřirozené nejsou. Aristoteles ten představuje racionalismus, kdy se snažili vymyslet ty věci příliš moc svým vlastním způsobem a svým vlastním rozumem. A nakonec to třetí je asketismus, to znamená začali hledat snahu, snažili se svým vlastním utrpením přiblížit se k Bohu. Ve skutečnosti to byla špatná cesta, kterou křesťanství do sebe pojalo. Když se podíváme do Koloským 2. kapitoly, 8. až 10. verš, tak tady čteme. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filozofie, založené na lidské tradici, na principech světa a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomna veškerá plnost božství a tak jste naplněni v tom, který je hlavou každé vlády a každé mocnosti. Tohle apoštol Pavel psal ve své době, psal o filozofii a říkal, nenechte se pojmout a nenechte se unést a zaujmout příliš moc těmi moudrými slovy, protože oni jsou sice moudré, ale ve skutečnosti podstata a smysl moudrosti je přece Kristus, který vám odpouští hříchy. To je to nejdůležitější. Co pak vám myšlenka může odpustit hříchy? Nemůže, i když je sebe krásnější. A další věc, která tam byla, tak byla askeze. Askeze to byli žáci Sokrata, kteří navazovali na jeho učení. Askeze znamená odmítnutí materiálních věcí, chudoba, to znamená nepotřebuji nic, co je materiálního. Nezávislost na společnosti, to znamená útěk od civilizace do pustiny a odmítnutí společnosti lidí do samoty. Tohle byla řecká, nebo jedna z těch směrů řecké filozofie a postupně tuhle filozofii převzalo i křesťanství. Převzalo ji tím způsobem, že ve 3. a 4. století vznikly takzvaní pouštní otcové v Egyptě, kteří se snažili přiblížit se k Bohu tím, že budou sami trpět, budou sami, budou chudí, budou žít o samotě, dokonce jeden žil na tom sloupu, kde se snažil trpět pro Boha, snažil se k Bohu přiblížit přes své vlastní utrpení a tím vlastně svedli církev do slepé uličky. Ve 4. a 5. století vznikly první kláštery, kde lidé začali tomu dávat určitou formu a snažili se vytvořit představu, že pokání, to znamená vzdát se svých vlastních hříchů, že proto musím nést nějaký trest, musím to přijmout jako nějaké potrestání od Boha. A život víry začal být spíš životem utrpení, než životem radosti. Věřili, že tohle všechno jim přinese duchovní růst. Mysleli si, že tím se přiblíží k Bohu. Ale my čteme v Koloským ve 2. kapitole 20. až 23. verš. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě? Toho se nedotýkej, to neokoušej, na to nesahej. Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejíž zneužívání je škodlivé. Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdání moudrosti, ale nemají žádnou cenu, kromě uspokojení těla. Tady právě mluví o tom snahu přijít k Bohu pomocí utrpení, nebo tou cestou utrpení. Duchovní růst nevypůsobíme svojí vlastní snahou, když se snažíme trpět pro Boha, nebo snažíme se cítit bolest pro Boha, nebo snažíme se vzdát se nějakých věcí pro Boha. Duchovní růst, podle toho, jak o tom čteme v Biblii, je spíše boží výchova. To znamená, Bůh nás vychovává. Není to něco, co působíme sami, že bychom my sami zůstali teď před Bohem stát a Bůh řekl, tak uvidím, jak se teda budu snažit a když se budu hodně snažit, budu hodně si odpírat věci, budu si odpírat společnost a budu se co nejvíc snažit přiblížit se k němu tímhle způsobem. On řekne, to není špatný, můžeš ke mně přijít. Víme, že takto to není. Bůh se dívá na člověka jako na své dítě, které k němu přichází a nechce ho nechat jen tak. On se všemi věcmi v našem životě automaticky nesouhlasí. Jsou některé věci v našem životě, které má rád. Náš nos, naše vlasy. A pak jsou některé věci, které nemá tolik rád. To se týká našeho charakteru, našeho nitra. Něco, co Bůh chce změnit, ale on nechce, abychom to změnili sami svou vlastní úpornou snahou, ale chce, abychom to měnili spolu s ním. To znamená, on sám nás chce vést. Tomu se říká boží výchova. Když si to srovnáme, tak je askeze versus výchova, nebo jinými slovy, snaha versus vztah. Ta askeze a snaha, to je to, co dělám já sám. Je to jako kdyby to záleželo jenom na mě. To znamená, ten, kdo je hodně schopný a bude zapírat sám sebe a rozhodne se žít v osamotě, tak ten opravdu se k Bohu přiblíží, ale já, který to nedokážu, tak já se k němu nepřiblížím. Pak by to bylo nespravedlivé, ale ta druhá strana, výchova a vztah, znamená, to jsou věci, které nemůžu způsobit ve svém životě sám. Nemůžu se sám vychovat a nemůžu sám ze sebou mít vztah. Znamená to, že vztah mám mít s Bohem a nechat Boha, aby Bůh mě vychovával a Bůh mě vedl. Bůh nás vychovává a vede nás každého trochu jiným způsobem, každého trochu jinak, tak jako když máme děti. Vy z vás, kdo máte více dětí, tak víte, že na ně je potřeba trochu jiný přístup. Některý to potřebuje hodně dobře vysvětlit. Některý to nepotřebuje vysvětlovat. Potřebuje to ukázat. Pokud je to kluk, tak ukázat. Pokud dívka, tak vysvětlit. A vidíme, že každý to jinak trochu pochopí a musíme tomu trochu přizpůsobit naši výchovu. Cíl je stejný, přejeme si pro všechny děti to stejné, to dobré. Přejeme si, aby se stali těmi lidmi, kteří jsou v nich připraveni. Nechceme jim bránit, naopak chceme jim pomoct, aby vykvetli co nejlépe, to znamená, chceme, aby byli sebevědomí, ale ne pyšní. Chceme, aby si věřili, ale ne zas moc. Chceme, aby byli moudří, ale aby moc na to nespoléhali. To znamená, chceme jim dát určité hranice, ale chceme, aby se z nich stali ti lidé, který chceme. Kteří se z nich mají stát. Když o tom čteme, tak Deuteronomium, to je 5. kniha Mojžíšova, 8. kapitola, 5. verš, krásný text. Tady napsáno, věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin tvůj Bůh vychovává tebe. Pokud, samozřejmě, jedna věc je předtím, než my k Boha vůbec poznáme, než my vůbec k Bohu přijdeme, než rozpoznáme, že stvořitel existuje, ale ve chvíli, kdy už ho rozpoznáme a nějak tušíme, že on je, tak tehdy se mu můžeme dát jakoby k dispozici říct Bože, můžeš mě vychovávat a on nás začne vést. Podobně je to psáno v Novém zákoně v Židům ve 12. kapitole 5. a 6. verš. Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny? Hospodinovo poučení synu neodmítej, vždyť když tě napravuje, nezoufej, vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Tady napsáno, že Bůh toho člověka vychovává, protože chce, aby se stal skutečným synem. My se stáváme tím Božím dítětem, když ho rozpoznáme, že Bůh existuje, tak říkáme ano, jsem teď Boží dítě. Ale jestli chceme skutečně být Božím dítětem, musíme se chovat jako jeho dítě. To znamená, že musíme přijímat jeho výchovu. A jeho výchova je taková, že on nás chce vést a ukazovat nám pravdu o nás, abychom my mohli se změnit a mohli žít tak, jak si přeje on. Proč to vlastně Bůh dělá? Proč vlastně Bůh nás chce vychovávat? Na prvním místě chce, abychom zjistili a aby on zjistil, co v nás vlastně je. Tak co tohle je za člověka? Můžu s ním počítat opravdu? Je to napsáno v Deuteronomiu 8. kapitola 2. verš. Tady je ten příklad Izraelců, kteří putovali po poušti a on jim řekl tahle slova. Pamatuj na celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto 40 let po poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci. Zda budeš zachovávat jeho přikázání, nebo ne. To znamená, Bůh říkal, já vás vedu do té zaslíbené země, řekl těm Izraelcům, a chci vidět, jak se k tomu postavíte, chci vidět, co jste vlastně zač, jak to vlastně myslíte, jak vlastně chcete žít. A tak stejně, se stejným způsobem, ze stejného úhlu, Bůh vychovává nás. Říká, Jirko, tak co? Co teda v tobě? Opravdu věříš tomu? Opravdu chceš žít správně? A jeho výchova nás vede k tomu, že i my sami tohle ve svém životě rozpoznáváme. Říkáme si, chci opravdu tohle, chci, vydal jsem se touhle cestou. A na druhém místě, co Bůh si přeje tím, když nás vychovává, je samozřejmě také, abychom se něco naučili. To znamená, abychom se poučili, abychom udělali nějaký krok dopředu. Takhle to se snažili dělat i ti, kteří šli tou cestou askeze, ale tam to bylo víc tou svojí vlastní snahou. Mysleli si, že když potlačí všechny pokušení ve své mysli, tak budou o to svatější. Ale víme, že my se nemusíme svojí vlastní silou snažit potláčet pokušení v naší mysli. My se máme snažit poznávat to, jaký je Bůh a on nám pomůže a on nás povede. On ví, jací jsme, on ví, jaký máme chyby a slabosti, on si s námi umí poradit. Duchovní růst má každý z nás jiný a také jinak rychlý. Někdy to záleží na tom našem přístupu, ale někdy to také záleží na přístupu Boha, protože on ví, co potřebujeme. Víme, kdybych tomuhle naložil na záda i 50 kilo, on to zvládne, Štěpáne. Kdybych tomuhle dal na záda 30 kilo, tak už to bude horší. Kdybych tomuhle dal na záda jenom 5 kilo, ještě počkám. Bůh nám dává a vede nás podle toho, co v nás vnímá a co v nás vidí. Ale také to můžeme určit tu rychlost my tím způsobem, jak moc se mu vydáme. V Biblii je příklad jednoho chlapce, který se jmenoval Samuel, ke kterému Bůh promluvil ještě, když byl dítě. A Bůh k němu promluvil, řekl Samueli, a Samuel řekl, ke mně mluví nějaký hlas. A jeho ten, kdo se o něho staral, tak mu řekl, prosím ti, jestli to je Bůh, musíš říct, Bože, mluv, já poslouchám. Tak on řekl, Bože, mluv, jestli jsi teda Bůh, tak mluv, já poslouchám. A Bůh k němu promluvil a řekl mu, běž za tím, kdo se o tebe stará a řekni mu, že jeho synové jsou pěkní parchanti a zemřou. A tohle mu Bůh řekl. A Samuel řekl a tohle vyřídil tomu muži. A to se skutečně stalo později. A naplnilo se to, co mu slíbil. Takže ten, kdo se Bohu rozhodne vydat, tak může svým způsobem tu výchovu trochu urychlit, ale jinak to řídí Bůh. My máme tři takové kroky, ve kterých my vidíme ten duchovní růst ve svém životě. Na prvním místě je to víra, která směřuje k poznání. To znamená, když uvěřím, tak je to, jako kdybych se nastěhoval do nového bytu, nebo jako když přijdu do nové školy. Prostě v září přijdu do nové školy. A ti, kdo už tam chodí 4 roky, tak ti dobře vědí, kde je jídelna, kde je šatna, kam nemají chodit, na koho si dají pozor a tak dále. Ale když jsem tam já poprvé musím to všechno nejprve projít a poznat a teprve musím pochopit. Stejné je to v naší cestě za víry. My vstoupíme, ta víra jsou jako dveře, my vstoupíme do toho bytu a pak musíme zjistit, kde tady je kuchyň, kde tady vlastně je a jak ty věci se do té ledničky dostávají, kdo je tam vlastně nosí, kde je spíš a kde spím a kde je okno a jak se ovládá topení a všechny ty věci, které jsou s tím spojeny a stejně je to v našem duchovním životě. My uvěříme, ale pak chceme poznat dobře, ale jak to teda vlastně všechno funguje, jak to teda vlastně je, proč to tak je a proč to je zrovna tak. 2. Petrova, 1. kapitola, 5. verš. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, to znamená změna povahy, a k ušlechtilosti poznání. To znamená, abychom věděli a pochopili, a abychom už nezáviseli na tom, co nám kdo řekne, ale abychom se mohli v tom bytě pomalu, ale jistě vyznat sami. Druhý způsob, nebo druhá oblast, kde my prožíváme duchovní růst, je náš osobní čas mezi námi a Bohem, kdy my z prosby se chceme posunout k naslouchání. Prosba znamená taková ta modlitba, kterou se modlí kde kdo před operací. Bože, jestli chceš, tak prostě ať přežiju. A Bůh říká, proč? Proč zrovna ty? K čemu mi budeš? Ne, to. Ale takhle se všichni prosí, že před operací si všichni vzpomenou, kdyby náhodou byl. Ale někdy to je tak i v našem životě. My jsme prostě zvyklí se prosit, Bože, prosím tě, ať tahle práce se mi podaří. Bože, já tě prosím, ať moje teta se uzdraví. Bože, já tě prosím, ať strejda se neuzdraví. A prostě modlím se za ty věci, které z mého pohledu si myslím, že jsou správné a mají prospět. Ale ten posun v tom duchovním růstu znamená, že se máme zastavit občas a zeptat se dobře, a co Bože vlastně si myslíš ty? Co vlastně chceš ty? Už jsi slyšel, co chci já? Já chci, abych byl krásný, bohatý a úspěšný. A teď bych chtěl slyšet, co si přeješ ty o mě. To znamená, že mu chceme naslouchat, chceme se ptát na jeho vůli. Což může být nebezpečné, protože někdy jeho vůle může být v tom křížovém doteku s tou naší vůlí a může to být něco, co já chci mít 3 manželky. A Bůh říká, ne, jedna stačí. Takové utrpení. Jenom jedna. Ale ona je utrpení s jednou, takže to je v pohodě. Ale ten kříž musíme s tím počítat. Je to v Exodu ve 33. kapitole 13. verš. Máš-li ve mně zalíbení, říká Mojžíš, dej mi prosím poznat své cesty, abych tě znal a nacházel u tebe milost. Tohle řekl Mojžíš. On řekl, jestli jsi mě teda přijal, tak mě by zajímalo, co ty si přeješ pro můj život. Je nějaký záměr a plán s mým životem? Co si myslíš ty o mém životě? Co si myslíš o mé situaci? Snažíme se otočit tu prosbu, kdy my bombardujeme Boha prosbami, aby nám pomohl, a otočíme ji a říkáme, Bože, my chceme slyšet to, co si přeješ ty. Třetí a poslední, a tím skončím, poslední oblast, kde můžeme prožívat duchovní růst, je z pocitu rodiny do pocitu služby. Tu rodinu, myslím tím duchovní rodinu, to znamená z pocitu toho, že se cítím být součástí lidí kolem sebe, cítím je, vidím je, fajn, je to dobrý, se chci posunout do té oblasti, že se ptám, můžu já nějak prospět, může můj život jim přidat nějakou milost a něco dobrého. Poslední verš, 1. Korinským, 4. kapitola, 1. verš. Považujte nás tedy za Kristovy služebníky a za správce Božích tajemství. Tady napsáno, a to psal apoštol Pavel a říkal, považujte nás, že my jsme ti, kteří jenom neprožíváme lidi kolem sebe, ale my se ptáme, jak můžu být prospěšný ten kolem sebe, jak můžu prospět
lidem, které kolem sebe mám? Jak můžu prospět lidem víry, kteří jsou kolem mě? To znamená, že se snažíme posunout z toho vnímání toho, co mi to může přinést. O, tady je teplo, tady to je dobrý, fajn, dobrý kázání. Až do toho bodu, kdy se ptám, jak já sám můžu přispět tomu, aby ten svatý oheň mohl hořet, mám donést dřevo, nebo benzín, pepo, nebo čím můžu přispět, aby ten oheň mohl hořet, jak můžu já tomu dodat, aby ten plamen mohl být nahoru. To znamená, my rosteme v poznání toho, čemu jsme uvěřili, říkáme ano, ujišťujeme se v tom, v čem vlastně jsme, v naslouchání a hledání toho, co chce on, Bože, co ty si přeješ v mém životě, a potom to třetí je v naplňování toho jeho záměru, který s námi má, kdy my chceme svým životem být tou službou a chceme prospět Ježíši. Ježíši, děkujeme ti, že když se snažíme dostat k tomu jádru toho, o čem to vlastně všechno je, tak přicházíme k tobě, Ježíši. Děkujeme ti, že ty nejsi ukrytý za těžké filozofie a že nejsi schovaný za tu cestu utrpení, kterou bychom museli jít. Ale děkujeme ti, že to, co ty dáváš, my můžeme přijmout vírou. Tak nás veď, abychom dokázali se rozhlédnout, kde jsme. A pomoct nám, abychom mohli naslouchat a hledat to, co ty pro nás máš. A pomoct nám uskutečnit to, co ty od nás očekáváš. Abychom byli prospěšní tobě a tvému záměru. Tak já se modlím za každého, kdo je tady a prosím tě, aby ty jako stvořitel nebe a země, jako stvořitel každého z nás, aby si každého z nás vedl tím svým způsobem, tou svojí výchovou, tak jak ty to umíš. Ty víš, kolik uneseme, ty víš, kolik každý z nás toho na sebe může vzít. Tak tě prosím, Ježíši, aby ty každému z nás ukazoval sám sebe tím svým způsobem. Duchu svatý, my tě prosíme, aby si nás vedl a dával nám myšlenky a nápady a prosíme tě, aby si pozvedl naše srdce, abychom mohli vnímat a cítit to, co ty si přeješ. Dej, ať tě můžeme růst v té tvojí výchově, tak jak ty si přeješ. Jestliže jsme někde udělali chybu, tak tě prosím, aby z nás přivedl zpět, abychom mohli udělat tvůj krok ve tvý jméno. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se nacházíme na adrese Zábrdovická 2 naproti vojenské nemocnici každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.